Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mhix ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela b'isem l-istaġun ta' nostalġija. Matul din il-parti ta' s-sensiela, qegħdin nwasslulkom siltiet mill-ktieb li jismu Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Ktieb li ħareġ mill-pinna ta' Victor Fenek, illi wkoll kien tajjeb insemmu r-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fis-sena 2011. Ktieb Pubblikazzjoni Horizons. Matul dan il-programmi fil-fatt konna qegħdin insegwu l-avventuri, l-ħsibijiet, l-attivitajiet ta' erba' teħbieb: Arthur, Morris, Marco u Tonio. Flimkien ma' persuna illi l-awtur isemmi bħala Q, għalkemm din ma' jiex l-awtur innifsu. Intant, illum se nerġgħu immorru għal perjodu partikolari ta' żmien f'dan ir-rumanz lejn tmiem is-sittinijiet. Lejn tmiem is-sittinijiet, saħħabu ġibba, era ta' rewwixta. Jekk is-sittinijiet kienu snin il-ġbir u l-għasir tal-għeneb, flera ta' għawmien kontra l-ordni soċjali stabbilita, l-1968 żgur kienet is-sena tal-fermentazzjoni. Għax kien fiha li l-movimenti ta' protesta splodew fir-rivellijiet globali. Minn barra l-assassinju ta' Luther King u Robert Kennedy fi-spazju ta' xarejn, rajna fija il-bidu tal-mit ta' Che Guevara. Ir-rivoluzzjonarju pur maqtul ftit xhur qabel fil-muntanji tal-Bolivja. Rajna fija l-martirju tal-poplu Ċek flek imsejħa r-rebbija ta' Praga, li kixfet għal darb'oħra il-maskra brutali tar-Russja Sovjetika lejn il-pajjiżi satelliti tagħha. Kif ukoll rajna l-istudenti Franċiżi jirvellaw kontra l-moralità tradizzjonali ta' soċjetà antikwata. Tixwix illi fit-trażżin parzjali tiegħu mill-gvern ta' Pompidou fl-era ta' De Gaulle ħoloq impatt soċjali enormi li rbombja mad-dinja kollha. Kienet pjuttost anomala li fl-istess sena ħarġet id-diska ikonika ta' Louis Armstrong What a Wonderful World. Imma forsi it-ton ottimista tagħha kien l-antidot perfett għal sena ta' taqlib kontinwu. Għax kif ix-xemx dejjem terġa' titla, hekk ukoll bdew iseħħu damma ta' ġrajiet li taw tama ġdida lill-umanità. F'Lulju tas-sena ta' wara seħħ l-ewwel inżul fuq il-qamar. L-isfront xjentifiku li fetaħ għall-pjaneta tagħna orizzonti ġodda. One small step for man, one giant leap for mankind. Fl-istess żmien, il-Konċilju Vatikani t-tieni, avveniment xejn inqas importanti li kien ilu itektek bejn l-1962 u l-1965, u li issa beda jagħti xhieda ħajja tal-għanijiet tiegħu. It-tixrid tal-ispirtu ekumeniku u t-tiġdid ta' relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat modern pjuttost lajk. Kien ukoll lejn tmiem is-sittinijiet li f'Malta beda jinħass ir-rieħ tal-bidla politika, anki grazzi għall-istess Konċilju. Ħafna qalu li n-nazzjonalisti kienu għejjew, li Borċ Olivier xogħlu kien għamlu, li issa kellhom bżonn ftit snin fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni, jew imqar mexxej ġdid. Min-naħa tiegħu Domintov kien għadu għaddej isu Urugan, jeħodha ma' kulħadd u wieħed bidla soċjali mill-qehnet. Minn min l-aktar li għandu għal min l-aktar fil-bżonn. Kien jippritka mill-manifest ta' Karl Marx bla ma jsemmih. Għalhekk il-Partit Laburista jħaddan il-prinċipji soċjalisti biex jgħin lil min hu batut. Din il-battalja qaddisa tagħna u minn mhux magħna kontra tagħna. Niġġildulu b'saħħitna kollha. Il-poplu der li deġa kien ikkargat sew qatt jieni elezzjoni mill-indipendenza l-hawn, dik li kellha ddaħlu fl-era l-ġdida tas-sebgħinijiet. L-irjus bdew jisħnu kmieni, żdiedu l-piki, il-firdiet raġgħu nibtu saħansitra bejn membri tal-istess familja. Waqt li il-fanatiċi għamlu minn kollox biex isaħħnu l-qija. Malta, pajjiż ta' żewġ tribujiet bil-bnadari perpru ħomor u koħol. U the winner takes it all. Arthur, Morris, Marco u Tonio kienu konxi li il-familji tagħhom mhux kollha kienu jifhmu għall-istess. Imma qatt ma ħallew il-politika tidħol fin-nofs u xejnilhom il-ħbiberija illi kienu bnew. Qatt li l-ġrieħi illi kienu ikkaratterizzaw l-impass politiku reliġjuż ta' tmiem il-ħamsinijiet u l-ftuħ tas-sittinijiet kienu għadhom ma fiqux għal kollox. Il-Knisja u il-Malta Labour Party issa kienu appik li għamlu paċi. U l-battalja għall-elezzjoni tal-1971 deret li se tkun waħda purament politika, fuq bażi ta' twemmin soċjali. Cliff Arthur ħadd minnhom ma kien se jilħaq l-età għall-karta tal-vot, u din minkejja li bdew jinteressaw ruhom aktar fil-partit tal-familja tagħhom. Offritilhom speċi ta' garanzija li bejnietom m'għandix timbet il-firda tal-kbar. Kienu għadhom fleta transitorja bejn iż-żożija, l-era tal-ħolm u l-avventura, u l-irġulija, l-era tad-deċiżjonijiet tal-ħajja. U bla ma għarfuha sewwa, kienu qed isiru dejjem aktar konxi l-iżmien kien qiegħed itir. Toroq differenti. Mit-trufijiet li stajt naqbad, Arthur kien daħal f'relazzjoni ambigwa u fl-istess ħin ta' qawwa straordinarja ma' Gertrude. Għatta x-xitwa jgħidbilha u wieġbu wieġbu ta' kultant bl-iskuża li għandha ħafna x'tagħmel. Qaltlu li kienet fl-ewwel semestru tat-tieni sena akkademika u ma rridtx illi jitlef kollox, inkella jkollha taffaċċja l-għadab ta' missiera li kellu pjanijiet kbar għalija. Mid-dera missiera kien bniedem influenti għax kif qaltlu dejjem. Kien fis-segretarjat ta' Brandt li bħala l-mexxej tal-Partit Soċjodemokratiku kien fil-qalba tal-kunċett ġdid tal-Ostpolitik. Lil Arthur, illi kien inkaram warajja waħda sew, ġieli weblitu biex jitlaħdeja. Ma la kellu l-mezzi biex jagħmel dan u lanqas it-ton tagħha ma ħassu tant konvinċenti. Daqqa kienet tiktiblu b'entużjażmu u daqqa xoċċott. Qaltlu għalmenu tkun tista' taraħ fit-tmiem il-ġimgħa. U kif seta' jitlaħdeha ġuvni li għadu ma bedix jaħdem u li missieru kien diġà fassallu triq oħra. Talaba biex tinżeli, ma weġbitu li dak is-sajf kienet sejra l-Izrael ma' grupp ta' studenti ħbib tagħha biex jgħixu f'kibbutz u jagħmlu studju fuq l-istruttura ta' din il-komunità Ludija. Missiera kien ħalsilha kollox. Għalhekk li jeħtieġ li l-Ġermanja toħloq relazzjoni kordjali ma' l-Izrael fl-iqsar żmien. Hekk biss se ta' tneżżal lil nifisha mill-inkubu tal-passat. Żewġ tisjuf dam jistenni allura bħerqa u ma ġietx. Tiktiblu ta' kultant. Ġieli insija għal xi jiem. Biex imbagħad tarġa tisplodi fih b'impatt tal-ġenn. Missier unduna bil-bidla u prova ikelmu imma sab ħajt ma wiċċu. Għaraf madana kollu li Arthur aktarx kien daq l-ewwel weġa ta' mħabba u li hu waħdu seta' joħroġ minnha. U kien lest jagħtih l-ispazju neċessarju biex jeleb dan l-inkubu illi daħal fih. Dan kien il-ġist ta' dak li tarraf li Marco via kummenti li minn żmien għal żmien kienu jiżolqu lil Tonio li għal xi raġuni jew oħra Arthur kien jafda fih fi sjuf imbeda ta' settinijiet. U Tonio, li żammhom magħluq inġo fih għal bosta snin b'rispett ħabibu, kien ħalla jiżolqulu trufijiet lawnu lin fi snin ta' wara. Meta anki hu emmen li Arthur fl-aħħar kien rikab il-fantażmi ta' żożitu u sab postu fil-ħajja mal-familja tiegħu fl-Amerika. Intant, dak is-sajf ta' 69 ġab miegħu sensiela ta' taqlib. Kien l-aħħar wieħed f'Buġibba għall-familja ta' Morris. Ditta tal-kostruzzjoni kienet offritilhom prezz tajjeb għall-mezzanin li kellhom fil-kantuniera għax ridu jwaqgħuh biex jibnu tlet flats fuq xulxin. Kien il-bidu tal-era meta il-Malti beda jibni perpendikulari u mhux iżjed orizzontali, żewġ pjani u daqshekk, ta' taħt bil-bitħa miegħu u ta' fuq bil-bejt. Kien ukoll il-bidu tal-mostrożità li llum ħakmet lil dawn il-gżejjer, partikolarment f'lokalitajiet qrib il-baħar. Mr. Morris għataħħa li bil-flus seta' jagħti lill-istabbiliment li kellu il-belt dera aktar moderna u anki kabbar l-operat. U hekk jew hekk mhux minħabbhom ma konna xtrajna f'Buġibba. Issila sentej li ħallietna għallajti għall-glorja tal-ġenna. It-tfal kibru wkoll, issa fihom irridu naħsbu. Morris jista' jibda jieħu postu fit-tmexxija tan-negozju. Dak li beda innannu fil-familja irid jibqa' le. Hu jekk li jiżgħati tarras. Morris stqar mal-klikka li kien baqa' kwiet, għax lill-missieru kien jafu tajjeb. Wieħed minn dawk li jieħdu id-deċiżjoni waħedhom u mbagħad jipprova jiġustifika billi jdeffes il-bżonnijiet tal-oħrajn mingħajr ma jsaqsihom. Imma Morris li f'Buġibba qatt ma sab tfajla Maltija l-qalbu. Kien għaraf ukoll li kien wasal żmien il-bidla. U il-familja Borċ reġgħu sabu ruħhom residenti full-time il-Belt. Marco kien ipprova jirranġa ma' Tania, imma oħtu kienet daħlet fin-nofs u beda jiddubita jekk istess kelli x'interess fiha. Imma allura għalfejn kienet ippruvat tqabbadilu? Fix-xitwa lura il-mosta kienet qatt taħin twil fuq it-telefon ma' Tania u kien jaf li sikwiet kienu joħorġu flimkien. Ftit-ftit Tania ma baqax tinteressah u ma oħtu sar ta' ftit kliem. Ma setax jifhem il-għala, għax fit-tfulithom kienu jinġibu sew u anki jgħattu lil xulxin. Għataħħa li kien perjodu li jgħaddi. Dan it-tant kien beda jistudja ħajati l-eżami taċ-ċivil. Bdiet ukoll tinteressah tfajla li dik ix-xitwa kien lemaħ il-premier ma' sħaba u kien qed jara kif jagħmel biex jaqbad magħha. Tonio kien spiċċa għal kollox minn Miami. Fil-fatt kienu spiċċaw u rranġaw bosta drabi, imma fl-aħħar qatagħha li ma kinux maqtuwejn għal xulxin. Bir-reliġjożità kollha tagħha, Amy kienet waħda minn dawk it-tfajliet li tħobb tiddetta u tikkontrolla kollox. Kull darba li kellhom xi jgħidu, dejjem insistiet li hi kellha raġun. Għalija, Tonio kien imħawwat u ma setax tara għala ma kienx joqgħod għall-opinjoni tagħha. Fl-aħħar kien sploda u bagħatha tixxejjer. Is-Supervja ma ħallitux jiskuża ruħu tal-klim baxx li kien fajrela fis-saħna tal-mument. Ħabib intimu tal-familja li kellu ħafna spak x'jiġbed, ħajru biex jagħti l-eżami ta' dħul għal Barclays Bank. U Tonio sab ruħu mitfuħ f'dik id-direzzjoni. Nifakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm l-istaġun tan-nostalġija u qegħdin waslulkom siltiet mill-ktieb ta' Victor Fenek Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Miegħi Anton Farrugia. Wara t-tluq ta' Morris, Marco u Tonio għattaw sajf ieħor jiltaqgħu flaxijiet jixorbu f'bar li kien fetaħ in-naħa tal-qawra. Fejn setgħu jaqbdu ma' xi tfajliet fuq ruħhom, Maltinhom mhumiex, l-aqwa li jkollhom ftit kumpanija. Tonio partikolarment kien joqgħod attent illi ma jixrobx iż-żejjed, għax lura d-dar ħol xarek u ġib iż-żejt. Marco, avventurus bħal dejjem, ukoll żamm il-limitu, ħlif darba meta iltaqa ma' mara miż-żewġa. Min kollox għamel biex jinsa dan l-inċident? Stqarr li ma jafx kien tagħ, għax lil dik il-mara lanqas biss kien jiffansja. Tiskanta kif jiġu l-affarijiet, stqarr ma' ħabibu. Waqala l-portmoni u ġbartula. Bdejna nitkellmu, ordnajtilha drink, u mbagħad talbitni ieħor. Dak il-ħin rajta imġisma u ħajritni. U bqajna sejrin. Bdejna bil-whisky u spiċċajna bil-vodka. Spejjeż tagħha. U l-għada ħassejt nimerri minn kull imkien. Ommi lanqas bisru ta' tħares lejja. U għattela li kont mal-ħbieb. Ara li kienet taf. Insomma, dika waħda mill-ġennati tiegħi. Kultant, kien jingħaqad magħhom ukoll Arthur. Dejjem serju u taf ftit kliem. Marco u Tonio kienu jafu x'qed ikiddu, imma qatt ma semmewlu xejn biex ma jiftħulux feriti. Il-pjaga infetħet xorta waħda. Totalment mhux mistennija u bl-aktar mod drammatiku. Arthur baqa' jagħmel dik iż-żjara l-qawra u joqgħod waħdu fuq il-blata favorita tiegħu fejn kien inserta iltaqa ma' Gertrude. Kien joqgħod jgħodan u jħammem fuq l-imħabba mitlufa u d-direzzjoni li kellha tieħu ħajtu. Darba minnhom ħass min itabtablu ħafif fuq daru. Idur u jara. Ħass fawra tiela r-rasu, għan bil-wieqfa nġibet lura ħajara sħiħa. Jara u x'tassew i, Gertrude ta' qalbu. I kienet kollha kemm hi. Wieqfa sabiħa isa statwa klassika. Dbismitlu, bissima enigmatika. Mhux bħal dik tal-ewwel darba li ltaqa' magħha. Dik kienet spontanja, eżuberanti. Din kienet pjuttost apprensiva, kważi studjata. Ġennitu xorta waħda. Resaq lejha, inċert minnha. Imbagħad ħassa tersaq lejh u d-dubju inkiser f'mitbiċċa u qeb x'imkien il-bogħod fl-arja maġika ta' filgħaxija. Tawal di rajħu ġibida miegħu, u biesa u bisitu lura, u tan u fit-tul raġgħu d-bewsu. Qalbu għanja ta' ferħ. Gertrude, hekk biss saraf jgħidilha, u hi baqgħet sikta. X'imkien fil-qrib Arthur ħass preżenza oħra, imma ma taxkas. Ħassu maqtuħ minn kull realtà ħassu jinża kull ombra li kienet assedjat lu moħħu żewġ xtiewi u żewġ tisjuf. imbagħad rat inġibet minn miegħu b'tixjira ta' rasa tagħti sinjal ħafif. U tfixkel. Reġa' rajt bis-sima enigmatika tixref fuq wiċċa u reġa' beda jibża. Min warajha sema bħal ċaqlieqa. Dar u raħ. Ra raġel matur wieqaf ftit il-bot minnhom. Raħ iħares lehom bħarsa ta' bniedem li ma femx kollox. Li għaf jader. Li lest jistenna. Gertrude, reġa' għalilha. U hi bdiet tispjegalu. U ħass rasu titqal. U ġismu jibbis. Arthur, I am sorry. I know you've waited for me. I've thought a lot about you too. You're terribly sweet. And I don't want to hurt you. Please, please, you must understand. Bitte. Kif? Kif, Alla? Lele, ma jistax ikun? X-monstruzita idin. Minu dan il-raġel twil, kalm, matur. Il-leħdejħ, beda jħossu tanċkejken. U reġa dar leja, għajnejħ mistoqsija miġnuna. I, kwieta dejjem b'dik id-bissima serja, l-rida tfisser xi ħaġa. Imbagħad qaltlu. Arthur, this is Helmut, my man. Helmut għamel passejn il-qudiem u ħariġlu jidu. Arthur inġibet lura. Ħass il-qafas ta' sidru ser jikollassa. Gertrude għarfet il-weġa. Għalet xi ħaġa bil-Ġermaniż lil-Helmut u dan telaq meħdejhom u web f'dalmet labex sajfi. Arthur, qaltlu i bl-akbar ħlewwa. I know I have hurt you. I had to come to tell you myself. We are on our way to the kibbutz again, and I insisted that we make a short stop in Malta. I wanted to meet you. I wanted you to know that it is not my fault.
Not your fault?
No. No, it is not my fault. Helmut is in politics, and my father says he may one day, well, never mind, but he is a very important person.
Yes, but what's that got to do with us?
Saqsa Arthur. Skiet perfett. Gertrude. I know, Arthur. Let me explain.
U qaltlu storja ta' żewġ familji mill-aristokrazija antika li dejjem ħolmu bl-għaqda ta' wliedhom. Qaltlu li l-ftit jiem li kienet qattet miegħu kienet baqgħet tgħożhom. U li meta dak kienar fl-ajruport ta' ħalluqa weditu li beħsiba tiġi lura, kienet tassew beħsiba tiġi lura għalih. Imma l-affarijiet ħadu xejra oħra. Ma rridietx li tgħidlu bittra. Għax ħasset illi tkun qatt ta' beżzija. Għalhekk ħadet l-opportunità li tinżel Malta, forsi tarah, u tispjegalu kollox. Turieħ li parti minn qalba għadha tiegħu u li tittama li jemmina. Kienet diġà niżlet fuq il-blat il-ġurnata ta' qabel u beżgħet illi kollha titlaq lura bla ma tarah u tfissirlu s-sitwazzjoni. Ma rridux jaħseb illi kienet ittraditu. Li ma fisser xejn għalija ħlief ftit gost tal-mument, jew sempliċi modija ta' żmien waqt btala fart straniera. Femitu dan kollu, u Arthur baqa' jħares leha mibluħ. Qalbu kienet tqattat minn ġewwa, ma raf xi weġiba. Emmina f'kull ma qalet, imma ma sab xejn xi jgħidilha lura. Baqa' jħares leja, imsaħħar biżbuħita u maddab għal dak illi kienet tennietlu.
ħadd minnhom ma l-issen kelma oħra. Il-ħin bħal skula f'ħemda surreali. Imbagħad qal ilha f'daqqa. Go away, Gertrude. Ekk, xoċċot. Arthur, go, just go. Leħnu kien maħnuq bl-emozzjoni. U ħarsitlu dritt f'għajnejh u ratlu ruħu. L-uġieħ kollu tad-dinja kien jinqara f'dawk l-għajnejn. U seħtet il-mument li ddeċidiet li tinżel tkellmu. Biex urna xiela biss tkissru minn ġewwa. Ħassita ħatja, ħassita mitlufa. Kull marfet kien illi tersaq fuqu bħarsa ta' modrija. Tolli it waħda ma ħaddejh. U tagħtih l-aħħar bewsa, ħafifa, b'ġest instintiv. U telqet ħaffef lejn fejn Helmut kien qiegħed jistennija. Arthur niżel kokka fuq il-blat fejn kien, iħares fil-bot fuq baħar ħiemet. Jisma r-rimja tal-mewġ jitbennen ħafif. Jipprova jiżvojta lill-moħħu minn dak l-infern li kien ħakmu f'daqqa. Dak il-qari, iwassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Wassalnilkom illum silta oħra mill-ktieb ħareġ mill-pinna ta' Victor Fenek u li jismu Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Il-mużika li kontu qegħdin tisimgħu fl-isfond tal-qari kienet meħuda mis-CD ta' Tony Pace Nostalġija. Sama nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.